Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En podcast fra Podplay.
Den 8. januar I fjor ble de 16 år gamle tvillingssøstrene Mille, Andrea og Mina Alexandra funnet døde I Spydeberg I Indre Østfold. Politiet tror jentene døde av en overdose heroin. Barnevernet hadde da den daglige omsorgen for dem. Hvordan kunne dette skje? Hva var det som gikk galt? Kirsti Skogsholm, Mille og Mina, det var dine jenter. Velkommen.
Takk.
Hvordan har du det I dag?
Akkurat nå, så, altså, sorg jo noe som går I ekstremt mange forskjellige faser, og nå det så lenge siden jeg har sett dem. Det så lenge siden jeg har kjent klemmene dem, så nå det så lenge siden jeg har kjent lukta av dem. Så nå vel savnet enda mer intenst enn den sorgen som jeg opplevde når de døde.
Du har også brukt mye tid på å snakke. Om dette offentlig. Vi skal komme litt tilbake til det. Det har gått over et år siden de døde. De vokste opp stort sett sammen med deg I Askim. Og I barndommen så var alt normalt, var det ikke det?
Jo,
veldig lenge.
Veldig lenge så var alt normalt. Altså de var skoleflinke jenter, de fungerte, de hadde masse gode venner, så alt var egentlig helt, vi var som en helt vanlig, fin, liten familie.
Men hva var det som skjedde?
Det nok mange, mange ting. Jentene begynte tidlig å ha problemer med å sette ord på følelser. De var ofte hos helsesykepleier på skolen. Første gang de rakk opp hånda og ba om å få snakke var I andre klasse. Og så blir de nok litt gode på å se hvor skoleflinke Mina og Mille var. Og så klarte de ikke helt å skjønne at det de strevde med var reelt, fordi at de hadde venner, de hadde ressurssterke foreldre, så det var på en måte ingenting som tilsa at de jentene skulle ha de problemene som de snakket om hos helsesykepleier.
Hvor gamle var de da du forsto at noe ikke var riktig så bra som det skulle være?
Jeg forsto det når overgangen fra barne til ungdomsskole, da skjønte jeg at jentene strevde fryktelig. Og så forsvant en del av vennegjengen, som ble byttet ut med noen som jeg ikke kjente til. Og da merket jeg også blant annet en del sånne tegn på blant annet at de begynte å sove med masse klær, vanligvis bare sove I undertøy, så plutselig skulle de sove med hettegensere, med strikker rundt armen, så det var en del sånne ting som jeg skjønte at det var noe som ikke var helt som det skulle være.
Hva var det, hvorfor disse hettegenserne og hvorfor disse strikkene rundt armen?
For da hadde de begynt med selvskading. Og det klart at hvis de skulle sove da, og jeg skulle inn og vekke de på morgenen, så ville jo jeg se alle arra på armene deres. Og når de da hadde hettegenser med strikker rundt håndleddet, så sklei ikke genseren opp. Så begynte de å sove med bukser, og det var da de hadde begynt å selvskade på lår og sånne ting.
De rispet seg med kniv da?
Ja.
Hvordan var det å oppdage dette?
Det så mye følelse, for det første så kjenner du på en fryktelig redsel for hva er det som gjør at de gjør det de gjør, og det tok jo lang tid før jeg klarte å sette meg inn I hvor vondt man har det psykisk når man velger å skade seg, sånn som det jentene gjorde for å flytte smerten over på noe annet enn det de kjente inni seg. Og det var vel også min første følelse av litt sorg, fordi at jeg kjente at nå hadde jentene mine det så vondt, og jeg klarte ikke å hjelpe dem med det som, som man som foreldre føler at dette her burde jeg klare å hjelpe dem med?
De ble også veldig tynne. Kan du fortelle litt om det?
Det var Mille jeg først så det på. Endret klestil ifra, som alle tenåringer, olabukse, tett innsittende, t-skjorter, pologensere, endret seg til å bli store treningsbukser. Igjen så kom hettegenseren. Og så så jeg at hun var veldig tynn, men så tenkte jeg at hun var jo den alderen hvor hun strekker seg og sånne ting, så jeg la ikke så mye vekt på det, så forsvant jo mat i kjøleskapet. Så derfor så tenkte jeg at det kan jo ikke være at hun ikke spiser. Og så reiste vi nordover. Foreldrene mine er fra Helgelandskysten, så vi reiste opp dit. Og da var det koronaen, så vi kom oss ikke til Spania. Så vi måtte reise nordover og være der hele sommerferien. Og da ser jeg jo faktisk hvor lite de spiser, og hvor lite energi de har. For den sommeren så spiser de, kanskje hvis jeg var heldig, så fikk jeg de ett måltid om dagen. Men de drakk nesten ikke vann, og lå for det meste til sengs.
De raste ned vekk da?
Begge to gikk ned, Mille gikk ned nesten 25 kilo på halvannen måned, og hver av dem gikk ned nesten 40 kilo på det meste.
Det var jo, altså da skjedde ting veldig fort.
Det gjør jo det når du slutter å spise, og du ikke tar i deg noe som helst form for væske eller næring, så i tillegg til at når de hadde energi, så trena de jo. De løp jo, og de gjorde det gjennom hele sykdomsforløpet, så hvis det var sånn at de ble tvinget til å spise når vi var innlagt, så endte det med at de hadde aktivitet da når døra ble lukket. Kunne de jogge på stedet, hvil på rommet for å forbrenne de kaloriene de da hadde fått til seg.
Mm. På et tidspunkt så oppdager du at det rus inne i bildet også. Mm.
Ja, rusen kom først når jentene ble akuttplassert på hos Olivia Solhaven. Og der ble det jo også da forlenget vedtaket på et år. Og da var da vi fikk første episoden.
Det psykiatrisk klinikk?
Nei, det barnevernsinstitusjon. Ja. Og da fikk vi første rundene med rus.
Kjente du deg utilstrekkelig som mor?
Å herregud, ja. Jeg tror jeg aldri har kjent på en så ekstrem situasjon hvor jeg ble trekt i alle retninger, og jeg følte ikke at jeg hverken strakk til med å kunne gi jentene nok omsorg, klare å hjelpe dem med alle de problemene de hadde. Jeg klarte jo ikke noe så enkelt som å få dem til å spise. Dette her er jo noe vi lærer med barna våre fra de er små, og så plutselig skal jeg begynne å lære 14-åringene mine til at den maten som du har foran deg nå, den er ikke farlig.
Forklarte du deg noe selv?
Ja, de fortalte meg ganske mye om hvordan, altså hvordan tvangstanken kom. Mille kunne fortelle at hvis hun begynte å tenke at altså når vi står i dusjen, hvor blir det vannet av? For altså, kroppen er jo ikke tett, den har jo, altså legger jeg på meg hvis det vannet kommer inn i munnen min. Og da ble hun helt sikker på at det gjorde det, og da hjalp det ikke om alle mulige mennesker sa noe annet.
Etter hvert som problemene ble åpenbare for folk rundt deg, var det andre som sa noe? Var det andre som forsøkte å gjøre noe for å hjelpe?
Nei, og det er jo det som er veldig, veldig spesielt i både denne saken og mange andres foreldres saker, det er at når vi får disse problemene og utfordringene som vi fikk, så skyr vi som medmennesker unna. Altså folk slutta å hilse på meg i stedet for at man tilbydde meg en kopp kaffe og spurte om du lyst til å snakke litt, så var det jo ingen som gjorde det når jentene ble dårlige, og ikke for jentene heller. De kjente seg jo også ekstremt ekskludert fra samfunnet når de ble syke.
Var det sånn at deres jevnaldrende tok avstand fra dem?
Både og. De hadde nok sine som de holdt kontakt med, men de jentene som, de fleste av venninne som de hadde tatt fra barneskolen, de ble borte. Mm.
Forstår du hvorfor folk vegrer seg for å ta kontakt?
Både ja og nei. Jeg skjønner nok den skammen som vi foreldre lever med, så skjønner jeg nok at vi heller ikke åpner opp og byr noen inn. Og så det veldig vanskelig å vite hvordan skal jeg som medmenneske snakke til deg når du har så mye problemer som det du har, og hvordan skal vi som mennesker snakke om når mine jenter da hadde forsøkt å ta livet sitt, hvordan skal naboen snakke til meg da? Så jeg skjønner at det blir vanskelig, men jeg tror ikke man skal gjøre det så komplisert. Jeg tror man skal gjøre det veldig enkelt og ta med seg den koppen med kaffe og så bare sette seg ned, så trenger man ikke å snakke om man hadde ikke tenkt å snakke om at Mina og Mille hadde forsøkt å ta livet sitt. Vi kunne snakke om at det snør i april, eller vi kunne snakke om hverdagslige ting, for det var jo det jeg trengte. Jeg trengte jo ikke å snakke om Mina og Mille, jeg trengte jo bare noen som kunne vært der for meg.
Men kan vi snakke litt om det nå? Hvorfor de, altså hva som skjedde når de forsøkte å ta livet sitt?
Ja, altså, da vet jeg ikke hvor mange selvmordsforsøk Mina og Mille hadde. Jeg sluttet å telle, da husker jeg satt ved sykehussenga deres, og så tenkte jeg at nå det 26. gangen jeg sitter her. Og så tenkte jeg at hvis jeg skal fortsette å telle, for da skjønte jeg at dette her ble en lang prosess, og da tenkte jeg at det ikke noe som kommer til å gjøre at jeg klarer å stå på beina hvis jeg skal tenke på alle de forsøkene de hadde. Men det også en ting som bare vi som har stått i en sånn ekstrem situasjon, vi klarer å skjønne hva som skjer når telefonen ringer. Som ofte så stakk jo jentene av, og så fikk jeg jo da telefonen at de var funnet et eller annet sted bevisstløs. Og så kommer man da på sykehus og finner de i hver sin seng, tilkoblet massevis med ledninger, og blir da fortalt at nå skal du være veldig, veldig glad, for nå klarte vi å redde dem i tide.
Hva var det, tror du, som gjorde at de var sammen om dette?
De...
Er det sånn tvillinger er?
Ja, jeg tror det er en Mina spesielt var veldig, veldig opptatt av, hvis de hadde rømt de sammen, og avdelingen til Mina fant hun først, så var det ikke snakk om at hun reiste tilbake igjen uten at Mille var med. Men det var jo også perioder hvor de var hver for seg, og ikke var på rømmen i sammen, hvor Mina var på tur alene eller omvendt.
Men når de var på barnevernsinstitusjon, så var de altså hver for seg, eller?
Ja, ja. Vi hadde de på hver sin avdeling.
Jeg går ut fra at det lå en tanke bak det. Men jeg vet ikke om den tanken var god.
Nei. Jeg skjønner tanken, men jeg tror også hvis man hadde satt seg inn i mer rundt dette her med tvillinger, og spesielt enegga tvillinger, så tror jeg de hadde skjønt at det å holde Mina og Mille fra hverandre, det gjorde nok vondt verre enn om man hadde hatt mer bemanning og hatt de i sammen. For de rømte jo uansett, som jeg sa. Om de var på hver sin avdeling, så forsvant de jo likt uansett de fleste gangene.
Mm. Sa du fra på til institusjonen?
Jeg sa fra både til institusjonen og barnevernstjenesten at jeg skulle ønske at Mina og Mille fikk være sammen. Men det er klart de mente at de påvirket hverandre i svært negativ grad. Jeg tror de hadde klart det. Jeg tror de hadde hatt bedre stunder i sammen, og hatt det finere i sammen hvis de hadde fått være på samme avdeling.
Føler du at barnevernet og også de psykiatriske instansene som var involvert, at de gjorde det de skulle gjøre?
Nei. Det gjorde de overhodet ikke. Altså, hver for seg så gjorde de nok kanskje det de tenkte at det var riktig, men sammen så ble ikke dette her bra. Fordi at, og det er liksom det klassiske, at psykisk helse er de som på en måte finner de meste smutthullene for å slippe unna, og så legger de alt over på barnevernstjenesten. Og sånn var det hos Mina og Mille, for det er klart, når de er under 18 og får et rusproblem, da, som Mina og Mille fikk, da er det adferd, og da går det rett over på barnevernstjenesten. Har du fylt 18, og du får et rusproblem, da er det helse. Og det klart, Mina og Mille, de trengte helsehjelp, ikke barnevernstjenesten.
Mm. De rømte, og de var rusfri en stund også.
Ja, før de døde nå i januar, så hadde de vært rusfri i nesten 2 måneder.
Ja. Vet du hvilke dårlige venner de hadde der ute? Noen må det jo ha vært som de har...
Ja, de hadde ikke mange gode, men altså, det blir sånn... De møtes jo i Oslo i de miljøene, og det klart det jo det som blir venn av dem, så det jo det som trekker dem. Så det også har jo vært en sånn ting som jeg har sagt i etterkant, at man må jo prøve å få, få nye venner, få andre mennesker inn i livet til disse her jentene, for det jo det som gjør at de trekkes mot det hele veien når de sammen med de som driver med rus, og det jo ingen andre venner da som ikke driver med rus som sammen med dem.
Er det noen måte du tenker at du skulle, en ting er at du kunne gjort noen ting annerledes, så vil man jo alltid kunne tenke, men er det noe du tenker at du kunne gjort for å stanse deg fra å oppsøke disse miljøene?
Nei, jeg hadde ikke sjans alene, og jeg var altså så mange runder i Oslo og leita, og jeg hadde ikke sjans. Barnevernsinstitusjonene med bemanning 2-1 på hver av jentene hadde heller ikke sjans i å hindre dem i å stikke av.
Var du redd når du reiste inn til Oslo?
Ja.
Var du redd for?
Dette her er jo ikke gater som hverken du eller jeg har lyst til å gå i en sein lørdagskveld. Så det var ikke spesielt hyggelig for en dame å gå alene gjennom disse gatene i Oslo. Så jeg kjente veldig på det. Og i tillegg til at jeg var jo livredd for hva om jeg fant dem, hvilken forfatning var de, ville de være alene, ville det være andre som ville forsøke å gjøre meg noe. Så det var... Og på et tidspunkt så fikk jeg også beskjed om at jeg burde nok heller tilkalle noen som kunne oppsøke og se om de var der, men så handler det om ressurser igjen. Man kan jo ikke ringe til politiet og si, unnskyld, kan du reise og se om de i de gatene for meg? De gjør jo ikke det.
Mm.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Lei en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Når de da rømte siste gangen, hva skjedde da?
Nei, Mina var jo hos meg på fredagen. Og det var fryktelig snøvær. Det var et forferdelig uvær den fredagen. Så avdelingen til Mina kom og hentet hun. Det var jeg litt sleip, så jeg sa at jeg har ikke lyst til å kjøre i dette vinterføret, så kan dere komme og hente. Og da går det bare en halvtime etter at Mina tilbake på avdelingen, før de begge to, da Mille og hun som hun bodde med, bestemte seg for å gå en tur, og så har Mina gjort det samme.
Ja, for de ikke innelåst på disse stedene.
Nei, og det en del av tanken jo at de skal kunne ta gode valg, og kunne gå ut da, og ikke utsette seg for fare, og det gjorde de jo mange ganger, så var de ute og gikk tur og kom tilbake igjen, og så var det enkelte ganger hvor fristelsen da ble for stor. Og hva som var bakgrunnen og hvorfor de gjorde det de gjorde den fredagen, når de hadde vært rusfri så lenge, da manglet de bare en måned på for å kunne begynne å øvelseskjøre igjen. Så det var så mye som jeg tenkte at jeg ikke skjønte hvorfor de stakk den fredagen.
Følte du at ting var i ferd med å rette seg opp?
Ja, altså jeg hadde, jentene var hjemme hos meg i jula og på nyttårsaften, og det tror jeg må være noe av den beste følelsen jeg noen gang har hatt på lenge, når jeg kan stå i gangen utenfor soverommet til jentene og høre at det puster, at de ligger på hvert sitt rom, sånne ting som foreldre tar som en sånn selvfølge og bare tenker, dette her jo noe jeg hører hver eneste dag. Det var en så fantastisk deilig følelse å stå ned i gangen og høre at de var der. Og det da, når vi lagde frokost da på første nyttårsdag og satt I sofaen og så tenkte jeg at det, nå er det på en måte det håp og det husker jeg sa til Fossum nå det så bra at det, nå det nærmer vi oss liksom det som jeg har drømt om I så mange år. Og derfor så blei når de stakk da den fredagen så kjente jeg at det jeg skjønner fortsatt ikke den dag I dag hva det var som gjorde at de tok den avgjørelsen.
Hva vet du om hva de gjorde den fredagen når de dro?
Nei, den fredagen så var de litt rann I Spydberg. Var innom, de har observert på en del forskjellige steder der. Mine også observert på Kiwi I Askim ved 11-tida. Og så reiser de til disse her gutta som, der de blir funnet da, på fredagen. Og så de litt der, og så de litt I Oslo. Så de er litt fram og tilbake både den fredagen og lørdagen de da tilbake igjen I Spydberg, og da kommer også en del av disse her gutta fra Oslo som kommer da med stoff til disse jentene og sånne ting.
Det et hardt miljø I det området?
Jeg har aldri hørt om at de har vært der I Spydberg før, så det, og det jo også noe som ekstremt sårt, fordi at de var bare 10 minutter unna meg. Så hadde jeg visst hvor de var, så kunne jeg ha reist dit, og, eller kanskje ikke akkurat jeg, men at vi I hvert fall kunne reist og hentet dem. Så, men jeg har aldri hørt om det stedet I Spydberg, men jeg har jo hørt om det nå I etterkant, at det et belastet område I Spydberg.
Hvordan fikk du vite at de ikke lenger var I livet?
Jeg fikk telefon 5:50 fra krisepresten, som forteller meg at Mina Mille funnet omkommet. Og da fikk jeg ikke så mye informasjon, jeg var nok heller ikke mottakelig for så fryktelig mye, men jeg har blitt fortalt I etterkant at jeg spurte fryktelig mange ganger om man var sikker på at det var dem. Om man kunne, hvem som hadde identifisert dem, hvem som hadde sagt at det var Mina Mille. Og så fikk jeg heller ikke vite hvor de var, så jeg visste jo ikke da at de var funnet I Spydberg. Jeg spurte hvor jentene nå, så jeg var veldig opptatt av, og det vel noe av det lille håpet som lå der, da, at det var kanskje noen som hadde tatt feil, kanskje det ikke var Mina Mille, men han som hadde identifisert dem var... 100% sikker på at det var dem, så det...
Dette en telefon du har ventet på tidligere? Eller fryktet?
Ja, jeg har jo... Vi var på familiehelg på Fossum I oktober-november.
I 2022?
Ja. Og da sa jeg... Da satt alle vi mødrene på en rekke, og så satt barna til oss satt liksom på høyre siden, og da satte jeg ord på det for første gang til Mina og Mille, at min redsel og min dødsangst, det å få den telefonen. Og så spør jo han som holder denne familiehelgen, så spør han, skjønner dere nå hva mammaen deres tenker? Og da var de sånn, ja, men det skjer jo ikke oss. Vi er jo udødelige, så det kommer jo ikke til å skje. Mm. Men det snakker jeg mye med jentene om, at dette her jo min største redsel og min største angst, det jo akkurat den telefonen jeg fikk den morgenen.
Hvordan reagerte du? Du sa du ikke var sikker på om det var riktig først, men hvordan reagerte du når du gikk inn, når du tok det inn?
Jeg husker du når presten hadde sagt det, så husker jeg at jeg bare skreik, at jeg satt bare og ropte. Og så ringte jeg jo søstra mi, så hun kom til meg kort etterpå, så kom jo også kriseteamet. Men søstra mi sa, og det husker jo ikke jeg, men da satt jeg på en puff inne I stua hos foreldrene mine, for jeg var hos foreldrene mine da. Og da satt jeg bare og vugga frem og tilbake, og sa at... om hun kunne finne ut om dette her må jo bare være tull. Det kan jo ikke være Mina Mille, det går ikke an. De kan jo ikke ha dødd fra meg. Og så begynner jo media å komme, og da blir det jo det ene oppslaget etter det andre som ruller over alle aviser, på alle nyheter, så snakker man jo om disse jentene som funnet døde, og det så rart å sitte da og vite at hele Media-Norge snakker om mine jenter.
Hvordan var det møte med media?
Det også en sånn ting som fryktelig rart, fordi at man har jo sett, når det skjer sånne store tragedier, så har man jo sittet og sett på det, og ikke hatt et forhold til det, og så plutselig så sitter jeg og ser både på TV2 og NRK og alle at dette her mine jenter, og så begynner media da å spekulere i at disse her tungt rusmisbrukere, disse her kommer ifra, ja, ikke et godt møblert hjem, og da...
Det jo lett å, ikke sant, tenke omsorgssvikt, ja. Skjønner du det?
Ja, og det skjønner jeg i alle høyeste grad, for det gjør vi jo alle, når man hører om ungdommer som dør på den måten, så tenker man jo det, og da ble det også ekstremt viktig for meg at det skal ikke Mina og Mille få, for det var ikke det som var hovedgrunnen for at de havna der de havna.
Når du begynte å fortelle om det, vi var litt inne på det sted, men så snudde da denne opplevelsen, og hadde med at folk vendte ryggen til deg, eller ikke ville snakke om dette, den snudde seg ganske fort. Hvordan var det?
Og det jo også noe som jeg ikke hadde sett for meg, at når jeg velger da å gå ut og snakke om dette, og være åpen om at mine barn både hadde spiseforstyrrelser, at de hadde forsøkt å ta livet sitt veldig mange ganger, så får jeg jo plutselig en hel horde av mennesker som gjenkjenner dette her, og som setter da enormt stor pris på at jeg forteller om hvordan vi hadde det, og hva jeg opplevde. Og det synes jeg jo stort. Så fra å gå ifra å være ei som ingen hadde lyst til å ha noe med å gjøre, ingen hadde lyst til å snakke med, så jeg nå på ønskelista til de fleste som ønsker å høre og lære av denne historien. Og det tenker jeg jo noe av det viktigste jeg kan få gjøre etter den store tragedien, da. At vi kan lære, altså at vi kan tørre å snakke om alt det som jeg og Mina og Mille gikk gjennom.
Har du fått noen reaksjoner sånn selv på at du, altså det at du nå forteller om det her, du har fortalt det til andre før, jeg vet du reiser rundt og snakker med, i grupper med folk, har du fått noen reaksjoner selv på at du forteller om dette så mange ganger?
Det klart, når jeg har gått igjennom og snakket om en, enten om det har vært foredrag eller om det på andre steder, så blir jeg veldig tom etterpå, og jeg får en sånn, noen ganger så får jeg en sånn stor skjelv når jeg går ut, at jeg, så det krevende, jeg kjenner jo at jeg går jo inn i saken Mina og Mille for hver gang, og det klart det fryktelig sårt, og det fryktelig vondt, men likevel så gir det meg mye å kunne få lov til å være den som kan sette litt ord på alt dette.
Er du glad for at folk vil høre på deg?
I aller høyeste grad. Jeg skulle ønske at det var fryktelig mange flere som hadde lyst til å høre på meg.
Opplevde du noe negativt i møte med media?
Nei.
De kan jo av og til være litt, altså det virker brutalt da, når det hvertfall når det mye.
Ja, altså med en gang nyhetene kom, så kjente jeg jo at jeg synes det var fryktelig sårt at de gikk inn og dømte noen før de egentlig visste hva hele saken handlet om, men det skjønner jeg også en del av media sin rolle. Men nå i etterkant, så synes jeg jo at de kunne ha nesten steppet opp enda mer, når man vet hvilken kraft media har på både fremtids andre saker, og hvordan man kunne ha fått løst dette. Så nå skulle jeg ønske at media hadde vært enda mer på og skrevet mer om alle disse rapportene som har blitt bestilt. Og, ja.
Jeg skal komme tilbake til det, men det ligger jo en del selvterapi i dette her også.
Selvfølgelig gjør det det. Det var jo mine eneste barn. Jeg har jo ingen barn, jeg har gått igjennom alt dette som jeg har stått i alene, så det klart, når de blir borte, så blir det et enormt tomrom som jeg skal fylle, og jeg er veldig dårlig på å ikke ha noe å holde på med, så det klart, hadde ikke jeg hatt dette her, så tror jeg nok ikke jeg hadde stått oppreist I tillegg til jobben min. Hadde jeg ikke hatt alt det som jeg kan holde på med, så tror jeg ikke jeg hadde vært oppegående.
En rapport konkluderte med at helsevesenet svikta. Du bitter eller sint på de som svikta? Eller systemet som svikta?
Ja, jeg det.
For ting kunne vært annerledes.
Ting kunne vært annerledes. Og det som skjedde etter at vi fikk den rapporten fra statsforvalteren Vestland, jo det at jeg går på en kjempesmell.
Hva sa den rapporten da?
Den rapporten den konkluderer jo med at jentene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, at det ikke skulle ha vært skrevet ut fra Åsebråten for eksempel. Og de konkluderer jo med alle de tingene som jeg satt og ropte om når jentene var innlagt. De konkluderer jo med at det psykisk helse skulle ha gjort, det har de jo ikke gjort. Så det klart, jeg fikk jo masse bekreftelser på at de hadde verktøya som kunne ha hjulpet Mina Mille, mens de gjorde det ikke. Og den, for det om jeg visste at det var høyst sannsynlig det som ble konklusjonen på rapporten, så kjente jeg at den slo meg så enormt, fordi at det var, de satt på verktøya, de visste hva de kunne ha gjort, men så velger de å ikke gjøre det, og overlate ansvaret da til barnevernstjenesten. Så ja, jeg kjenner at det der, enkelte steder og enkelte avgjørelser som har blitt gjort som de kunne ha gjort noe annet med, og det kjenner jeg sårt.
Så det både enkeltpersoner og systemet som har feilet her?
Ja, for det klart de som jobber under de som tar avgjørelsene, de tar jo avgjørelsene av noen som har bestemt at dette gjør vi nå. Altså når Mina Mille ble skrevet ut av Åsebråten, så var det jo noen som satt I ledelsen som sa at disse skal ut, til tross for at de som kanskje var på gulvet mente noe helt annet. Så det klart det jo noen som har tatt en avgjørelse som de mente der og da var riktig, men som de nå da får klar beskjed om I rapporten at det ikke var forsvarlig.
Men utover en rapport med en negativ konklusjon, får du noen konkrete konsekvenser, tror du?
Det jo det jeg håper på da, at vi skal få til noen endringer I hvordan de både legger opp behandlingsopplegget for ungdom med spiseforstyrrelser. Men det klart, det krever jo en iherdig innsats fra de som sitter I regjering. Så det klart, vi avhengig av at noen stepper opp nå.
Så lenge du snakker, så vil kanskje noen være nødt til å lytte?
Jeg håper jo virkelig det, fordi at jeg tenker at når vi ble lagt inn, og den reisa vi fikk, så husker jeg jo og tenkte mange ganger at det dette her vi tilbyr barn og ungdom I Norges land som får psykiske vansker? Det dette her vi skal slå oss på brøstet og si at dette gir vi I Norges land til disse ungdommene?
Det der du bodde med jentene?
Nei, det gjør jeg ikke. Vi hadde enebolig sammen. Den solgte svogeren min for meg. Så jeg flyttet hjem på gjesterommet til mamma og pappa. For jeg klarte ikke å bo alene. Jeg tørte ikke å sove alene. Det var ikke det at jeg var redd for at jeg skulle gjøre meg noe, men det var, jeg var bare så utenfor at det klarte jeg ikke. Og så kjøpte jeg meg leilighet I juni, som jeg ikke klarte å flytte inn I før I august. Jeg var mange runder over den dørstokken, men jeg klarte ikke. Jeg ble bare stående midt inn I rommet som søsteren kom og hentet meg et par ganger, hvor jeg bare satt og grein. Jeg klarte ikke, jeg hadde ikke sjans til å flytte inn der. For den mangler rett, den bare en, den to soverom, så den mangler rett soverom. Så det var kjempevanskelig. Og selv huset, det klarte jeg ikke. Det måtte svogeren min ta.
Var det for mange minner knyttet til selve huset?
Ja, og så var det et stort hus, jeg hadde ikke noe, altså, det var en 3-etasjes enebolig, jeg hadde jo ikke noe behov for å sitte med den alene, og det var, altså, det beste minnet jeg hadde var jo nede den gangen, og jeg klarte jo ikke å gå ned I gangen og stå utenfor døra til rommet til jentene. Mm. Så jeg sov der en natt, men jeg sa dette her, det går ikke.
Henter du fram fotoalbum og bilder?
Ja, jeg gjør det. Jeg henter fram bilder I alle ferieturene vi var på, hverdagsbilder. Ikke bare disse her bildene som har vært offrolert I media, men komme dit hen nå at jeg også finner fram det gode og varme som, som minner meg om Mina og Mille.
Hvordan det så bilder av de på trykk I media? Det kommer jo uten at du forberedt på det noen ganger.
Ja, og det var, I begynnelsen så var det fryktelig vondt å se Mina og Mille I alle medier og se de overalt. Men allikevel så har jeg klart å fått et, at alle har fått et bilde av hvor fine de var. Og da jeg jo også stolt av at til tross for at det gikk så gærent, så klarer Mina og Mille nå å leve litt gjennom alle som trenger det. Så det fint.
Mina og Mille var, som du var inne på, dine to eneste barn. Hva hadde du egentlig tenkt at livet skulle bringe?
Nei, jeg skulle jo, håpet jo at livet skulle bringe både god utdannelse for Mina og Mille, barnebarn, og at vi skulle fortsette. Vi elsker jo Gran Canaria, så jeg hadde håpet at vi skulle ha mange, mange turer dit sammen. Så jeg hadde håpet at, at vi skulle ha det livet som jeg så for meg, og som vi var på starten av.
Ja, hva var det beste dere gjorde sammen? Var det å reise til Gran Canaria?
Det var en av de tingene som vi var veldig, veldig gode på. Vi var jo fryktelig gode på mye. Vi, jentene elsket jo å kjøre bil, det gjør jeg også. Så vi hadde jo mange, vi kunne sitte en helt vanlig ettermiddag og så bare, nei, nå kjører vi oss en tur, og så kunne vi kjøre en time eller to og spille masse god musikk og synge. Og
det en greie I Indre Østfold. Det.
Det en greie I Indre Østfold.
Ja. Kirsti Skogsholm, tusen takk for at du kom hit for å fortelle.
Takk for at vi kom.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.